Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія, сердечні вітання. У ці порі традиційно у нас програма «Тернопіль на пульсі», і сьогодні ми спілкуємося з правосвященим владикою Нестором Писаком. Владика належить до Православної Церкви України. Христос народився, владико.
Славімо Його.
Сердечно вітаю, і дуже приємно, що ви сьогодні прийшли в нас в студію, і ми можемо поспілкуватися. Владико, трішечки кілька слів про себе, і так про своє покликання. Ну, взагалі, як би відчули, що могли піти у священичий стан, а після рукоположення на єпископа? І як ви зараз чуєтеся в цьому покликанні, в цьому непростому часі для служіння українського народу?
Ну, я народився на Тернопільщині, в місті Підволочиськ, і моє дитинство, воно не було таким глибоко духовним, глибоко релігійним. Я жив так, як всі діти, як всі підлітки, але я завжди любив багато читати, завжди цікавився різною літературою, і якраз от наприкінці ще Радянського Союзу, коли почала з'являтися духовна література, коли почали з'являтися книги релігійного змісту, зокрема, з'явилася Біблія, це фактично стала така перша книга релігійна, яку я прочитав від початку до кінця. Спочатку я нічого не зрозумів, вирішив ще раз перечитати Біблію. І вже коли я дочитав до кінця другого разу, я зрозумів, що це є відповіді на ті питання, які не зміг отримати десь в інших місцях, в інших людей чи в якихось інших книгах. Я зрозумів, що це той шлях, яким треба йти для того, щоб знайти своє місце в житті, для того, щоб, пройшовши ним, якраз досягнути того спасіння, яке нам всім потрібно. І тоді я почав читати вже іншу літературу духовну, і десь наприкінці вже свого навчання в школі я вже чітко вирішив, що я повинен стати священником. Я тоді вирішив поступити в Київську духовну семінарію, це було в 1996 році. Закінчив я її в 99-му році і продовжив навчання в Київській духовній академії. Якраз на ці роки припадає початок відродження Михайлівського Золотоверхового монастиря, тому що все це знаходилось на одній території, якраз семінари знаходились на території на той час зруйнованого Михайлівського монастиря, і в цей час починав як будуватися Михайлівський собор, так і саме чернече життя почало там відроджуватись. І я побачив якраз от серед оцих перших ченців, перших монахів Михайлівського монастиря, той зразок для наслідування, той шлях, яким я хочу йти. І я тоді в 2000 році прийняв чернечий постриг. І в
постризі... Тобто ви є монахом?
Так, так. В Православній церкві всі єпископи обов'язково є монахами. В нас целібат не допускається для єпископів, хоча священники целібати є. І таким чином я прийняв постриг, в пострізі мені дали ім'я Нестор, і вже цим іменем я далі і живу. Закінчивши академію, я якийсь час викладав в академії, в семінарії, і потім мене покликали на послуг біля святішого патріарха Філарета, я працював в патріаршій канцелярії. І вже по своєму роду обов'язків я спілкувався з багатьма священниками, які приїжджали зі всієї України. Якраз на цей час припадає в 2006 році, коли помер тут в Тернополі багаторічний архієрей, який був в свій час і вояком УПА, і страждав, був в Сибіру, був в засланнях, потім повернувся тут і став священником, митрополит Василь Боднарчук. Він вже був в похилому віці, понад 80 років, і він помер. І потребувала єпархія нового єпископа. І духовенство Тернопільщини, знаючи мене, тому що неодноразово приїжджало в Київ, вони звернулися до святішого патріарха Філарета про те, щоб мене сюди призначили єпископом. Патріарх був на той час спочатку проти, бо мені тоді було тільки 26 років. І, звичайно, що в такому молодому віці єпископів, як правило, не ставлять так. Але коли все духовенство зібрало звернення і підписало понад 100 священників, тоді вже патріарх вирішив, що так треба зробити. І тоді, в 2006 році, мене рукоположили на єпископа і призначили сюди на Тернопільщину. На той час в Тернопільсько-Бучицькій єпархії, на яку мене призначили, було близько 100 парафій, але з часом почали як об'єднуватися і парафії Київського патріархату, які були на Тернопільщині, почали переходити парафії з Української автокефальної православної церкви, а в останні 10 років вже почали переходити з Московського патріархату. На сьогоднішній день ми маємо понад 400 парафій православної церкви України тут, тільки в нашій єпархії, плюс ще дві ще єпархії православної церкви України.
Пресвячений Владико, чи відносить Бучицька єпархія, тобто Тернопільсько-Бучицька вас, тобто охоплюється і Бучич, чи ціла Тернопільська область в єпархії православної церкви України?
Ну, історично так складалося, що в свій час було дві єпархії Київського патріархату – Тернопільсько-Кременецька і Тернопільсько-Бучицька. Потім вони об'єдналися, і я отримав титул тої старішої єпархії Тернопільсько-Кременецькій. Але в цей же час вже починався утворення Православної церкви України, і тут існувала єпархія Української автокефальної православної церкви, і єпископ цієї єпархії носив титул Тернопільський-Бучицький. Тому сьогодні є теж архієпископ Тернопільський-Бучицький, владика Тихон. Він до цієї Тернопільсько-Бучицької єпархії, яка була тоді, коли я прийшов, вже немає відношення, тому що ця єпархія об'єдналася з Тернопільсько-Кременецькою в єдину єпархію. Тобто це єпархія, яка раніше була в автокефальній церкві, а ми були в Київському патріархаті, але сьогодні ми є єдиною церквою, і дві єпархії співіснують як дві сестри. Тому таким чином якраз мій шлях служіння тут на Тернопільщині проходив. Як я вже казав, що останні часом також почали переходити парафії з Московського патріархату. Це якраз найбільшим чинником стала війна, повномасштабна російська агресія, коли люди побачили, що те, що їм проповідували священники Московського патріархату, це є неправда, і люди піднімали це питання, збирали збори, і таким чином ці громади переходили вже в Українську церкву.
Пресвячений Владико, процес переходу, це все залежить від людей, чи також і від священників, які якось так спричинилися в цьому?
Насправді, першочергово, це все залежить від людей. І остаточне рішення про перехід ухвалюють люди на загальних зборах. Тому що навіть коли це питання потім потрапляє до органів влади, чи часто навіть в судові інстанції, то основне питання полягає в тому, яке рішення прийняли загальні збори громади. Але разом з тим люди, якщо священник особливо прослужив довго, просять його, щоб він з ними переходив. І ми по Україні бачимо тенденції, де частина священників дійсно переходить, тому що от, наскільки я знаю, на Хмельниччині, коли десь приблизно 30% парафій переходять священниками, на Київщині взагалі десь близько половини, на Тернопільщині трошки інша ситуація, всього одна парафія перейшла разом з священником, всі решта священники вирішили залишитись в Московському патріархаті, і парафії перейшли без священника.
Пресвячений Владико, якщо священник переходить з Московського патріархату до Православної церкви України, чи той священник має пройти якийсь вишкіл? Вишкіл, тобто якісь духовні науки, тобто якусь формацію через те, щоб там інше навчання все ж таки.
Інше навчання, але ми це не робимо в вигляді формального навчання. Це робиться більше через таке, скажімо, середовище, в якому він перебуває. Тобто він спілкується з іншими священниками, він приїжджає на збори, він приїжджає на різні єпархіальні заходи. І він бачить зовсім інший настрій, зовсім інший дух. І от ми бачимо на прикладі тих священників, які перейшли, що вони от під впливом цього духу якраз міняються, трансформуються, стають тими такими справжніми українськими священниками. Ті священники, які не можуть трансформуватися, які не можуть це змінити, вони от в результаті часто повертаються в Московський патріархат, як ми маємо приклади тут у нас на Тернопільщині.
Бо зазвичай, бачите, я більше схильна, ну, я не знаю, може, я така традиціоніст український, але я більше схильна до такої духовної формації, бо все ж таки формація, якщо є зовсім інший дух, і добре, ну, на жаль, в нас тільки одна парафія в Тернопільській єпархії, але якщо інші єпархії переходять, тобто, чи вони потім, чи ви не боїтеся тим, що вони потім будуть людей більше мати до нахил до Московії?
Насправді, сьогоднішній час люди, особливо ті, які свідомо перейшли з Московського патріархату в Українську церкву, які це все обдумали і твердо прийняли рішення, їх вже думку змінити в протилежний бік неможливо. Можливо, якісь одиниці є, які десь хитаються, але переважна більшість, вона зовсім іншого духу, вони вже це все через себе пропустили, переродились. І тому, якщо навіть священник почне якусь агітацію проросійську, його просто-напросто цієї парафії виженуть. І
самі люди.
Самі люди. абсолютно. Люди чекають від нього проповіді такої про любов до свого народу, про любов до України, про підтримку наших Збройних сил. І це дуже чітко відчувається. Навіть коли десь про Україну говорять представники Московського патріархату, то вони якось ці питання стараються так зм'якшити, обминути, не називати війну війною, не говорити про Росію як про окупанта. А люди якраз бачать правду. Якщо вони бачать, що священник думає не так, як вони, то швидше всього, що цей священник на тій парафії вже не залишиться. Самі люди його попросять піти, тому що і так воно часто буває, тому що ну, в нас люди тут на Тернопільщині дуже свідомі, в нас люди дуже патріотичні, в нас люди дуже це усвідомлюють прекрасно, як повинно відбуватися ці процеси, і їх обдурити в такому відношенні неможливо. Вони дуже чітко відчувають, що в душі і які настрої священника.
А наскільки зараз Православна Церква України співпрацює з самою державою? Це і перше. Тобто, якщо це має на увазі зараз в часі війни, наскільки є співпраця і яка вона є?
Ну, співпраця з державою завжди була таким, в якійсь мірі, навіть болючим моментом для нашої церкви. Можливо, не стільки болючим для нас, тому що ми втрачали якісь інтереси свої, чи якісь втрати були для нас ті чи інші, скільки тим, що ми дуже часто не бачили в державі того союзника, який працює разом з нами для блага українського народу. Тому що українська церква завжди стояла на боці народу, тому що, на відміну від Московського патріархату, який має куди тікати в Москву, ми не маємо куди. Ми церква українського народу, і ми з цими людьми залишаємось. І недарма навіть розповідають, що в цих умовних розстрільних списках російської армії, де тих людей, яких треба в першу чергу знищити, крім українських, проукраїнських активістів, часто є українські архієреї, активні священники. Тобто, що це ті люди, яких вважає Росія ворогами першого ступеня, першої тої лінії. І тому, коли ми говоримо про якісь моменти співпраці з народом, то завжди всі, коли відбувалися в Україні революції, ми завжди були з народом. Ми ніколи не ставали на бік влади, ми ніколи не ставали на бік тих, хто противились українському народу. Якщо влада була на боці народу, ми з владою знаходили спільну мову, тому що в нас були спільні інтереси. Якщо влада була проти народу, ми ставали на бік народу. І тому питання...
Тобто про... вас тут чітко все розподілено.
Чітко. Яка б не була позиція влади, ми завжди стоїмо на боці народу. І звичайно, що церкві потрібно працювати з владою, тому що ми знаходимося в межах цієї держави, і державна влада, вона стосується всіх, але разом з тим, якщо влада стоїть на боці народу, то й ми підтримуємо цю владу. Якщо влада починає проти народу виступати, ми кажемо, що ця влада не права, і ми стоїмо на бік народу. І навіть були випадки тоді, під час, ще тоді, коли повноцінно не почалася революція 2013 року, але коли вже було зрозуміло, що ця влада йде проти народу, коли тоді ще глава Української православної церкви Київського патріархату, святіший патріарх Філарет, тоді видав розпорядження не молитися за владу. І тоді ця влада Януковича впала.
А добре, а наскільки це правильно, коли митрополит говорить не молитися за владу? Зазвичай церква заохочує молитися за навернення влади.
За навернення так, але не в тому відношенні, що молитися за успіх їхніх справ, тому що їхні справи були якраз спрямовані проти народу, значить проти Бога, тому що Бог благословляє народ, а не тих людей, які борються проти народу. Тому таким чином ми завжди в всіх моментах стояли на боці народу, незалежно від того, на якому боці стояла влада. І кожного разу ми займаємо таку позицію, тому що ми є церквою українського народу, і ми не маємо іншого шляху, яким ми маємо йти. Яка б не була позиція влади, ми завжди на боці народу. Тому в різних ситуаціях в нас різні ситуативні стосунки з владою. Ми ніколи не намагалися з ними загравати, ми ніколи не намагалися виконувати волю влади чи бути їхнім інструментом. Тому що ми проповідуємо про любов до Бога, але ми проповідуємо до любов власного народу, а зовсім не до влади.
Владико, що хотіла запитатися, тут у нас у Тернополі, ось тут ми знаходимося на Східному масиві, Костел Божого Милосердя, напроти костелу є православна церква Московського патріархату Софії Віри Надії Любові. Це одна московська церква на в самому місті. Яке ваше бачення?
Відносно московського патріархату.
Відносно зараз церкви, яку в тернополяни є там більш, ну я не кажу, що більшість, а є частина тернополян, які просто ходять і підтримують. Тобто, яке ваше бачення щодо існування зараз церкви МП?
Ну насправді питання це має декілька окремих частин. Воно є дуже складним, дуже комплексним. Найперше, звичайно, що ми повинні говорити те, що велика частина архієреїв, священників Московського патріархату і їхніх активних парафіян є прихильниками руського міра і є активними проповідниками. І таким чином, агітуючи за Росію, вони чітко показують свою антиукраїнську позицію. І це вже питання навіть не стільки церкви, скільки питання Служби безпеки і української влади, що вони повинні ці питання вивчати і приймати рішення згідно чинного законодавства, згідно колаборації.
Тобто це є питання не церкви в загальному, а влади і місцевої, і в загальності, так?
Це одна частина цього питання. Ага. Тобто це, як я казав, що це питання має декілька окремих складових. Другий момент – те, що в частині населених пунктів є тільки одна церква Московського патріархату, і люди, які хочуть ходити до церкви, вони не мають цього вибору. Але часто це питання можна вирішити просто, якщо той священник буде розуміти і ті люди, що чим насправді займається, і коли священник перестане в цьому відношенні свідомо чи несвідомо обманювати людей, то теж це все зміниться. Зокрема, в цьому багато може допомогти закон, який був прийнятий ще декілька років тому, але так досі не вступив в дію, закон про перейменування, про те, щоб всі громади Московського патріархату носили справжню свою назву Російська Православна Церква в Україні, а не Українська Православна Церква, як вони зараз називаються згідно документів. Тобто, коли тим священникам і тим громадам буде некомфортно лишатися в цій в російській церкві, то вони будуть змушені робити якісь кроки. Можливо, вони це не буде настільки усвідомлене, але з часом, як я казав, що перебуваючи в тій спільноті, перебуваючи в середовищі українському, вони абсолютно можуть змінитись. Інша справа, коли є люди, які до цього ставляться несвідомо, вони просто собі це сприймають як те, що вони ходять до церкви не вникаючи, і дуже часто все це зводиться до якоїсь там особистої вірності священнику, зокрема, там дуже часто в Московському патріархаті ми бачимо проповідь про те, що всі крім нас неправильні, всі крім нас вороги, всі крім нас не є справжні християни, і таким чином це вже питання більше до такого навіть психологічного насильства, і напевно тут треба теж працювати над тим, щоб цим людям допомогти зрозуміти, що те, що їм проповідують, воно можливо там немає якоїсь чисто проросійської складової, але там є отой російський дух і оте російське сприйняття, що всі, крім російського православ'я, вони всі є неправильні. Тобто і інші християнські конфесії неправильні, навіть церкви православні, але іншої традиції, зокрема грецькі, теж для них є неправильні. Тому над цими речами, звичайно, треба працювати і в кожному конкретному випадку вивчати, яка це є ситуація, в чому тут питання. Але насправді в загальному те, що стосується всіх, що поки в нас існує Московський патріархат, наскільки б там не було патріотично настроєні парафіяни чи окремі священники, все одно вони лишаються в орбіті Росії, орбіті руського міру, в орбіті і в прямих зв'язках з Москвою. І вільно чи невільно вони служать на їхню підтримку, і їхня присутність тут, в тому числі і заважає визнанню Української церкви з боку інших православних церков світу, тому що я спілкувався з деякими ієрархами цих церков за кордоном. Вони кажуть, якщо у вас по статистиці, яку подає держава, більше половини православних громад є Московського патріархату, то про яке визнання можна говорити? Значить, вас не визнає сам народ. І їм важко пояснити, як ці речі в нас можуть поєднуватися. Тому над цим треба працювати, і це має працювати над цим питанням і церква, і держава, і суспільство. Всі разом ми повинні працювати над тим, щоб українізувати цю церкву і об'єднати українське православ'я.
Дуже гарно, дякую за таке глибоке, гарне пояснення. І також я хотіла ще останнє, можливо, питання, бо, як то кажуть, у нас дуже програма біжить швидко за завершенням. На рахунок часу Різдва. Ваші також священники сюди приходили, вашої церкви, і розказували, що вже деякі парафії перейшли на святкувати Різдво Господа нашого Ісуса Христа 25 грудня. Як наважилися ви, і чи саме ви цьогоріч святкували Різдво 25-го?
Ну, дивіться, було в жовтні засідання священного синоду нашої церкви, яка, оскільки кожного року якраз наприкінці року перед грудним місяцем починається активно і в соцмережах, і між людьми підніматися календарне питання, дозволила цього року тим громадам, які приймуть рішення, що громада хоче звершити богослужіння різдвяне 25 грудня, зробити такий крок, відслужити це богослужіння і подати інформацію про це в Київмитрополію. Тоді, коли буде зібрано в загальному інформація, наскільки бачать потребу в цьому громади України, буде прийнято рішення, наскільки варто запускати календарну реформу. Ну, тут насправді ми бачимо, що з одного боку та кількість тих громад, які хотіли святкувати 25 грудня, не є аж такою великою, але разом з тим, як кажуть, процес вже пішов. Тобто ті громади, які вже звершили всі богослужіння, вони вже не готові повертатися назад на старий стиль. І тому я думаю, що Священний Синод дозволить кожній громаді подавати відповідне прохання і отримувати благословення на те, щоб переходити на новоюліанський календар. Тому ми бачимо, що цей процес поступово буде йти. Ми в соборі поки що служили по старому стилю, по юліанському календарю, тому що наші парафіяни не висловили такого бажання переходити на новоюліанський. А що буде далі, що буде вже наприкінці цього року, побачимо, як Господь управить, як народ буде цього хотіти.
Пресвячений Великий, перепрошую, але ви ще зачепили календарну реформу. Знаю, що єпископи і всі конфесії збиралися на таке засідання синоду. Я так розумію, що це було в Києві, і був присутній ваш митрополит Епіфаній, блаженніший Святослав УГКЦ та інші єпископи на синод щодо календарної реформи. Ну, це не є простий процес, але як, можливо, вам відомо, як він буде рухатися всіх конфесій, коли буде зібрання і ця реформа?
Ну, насправді, це було поки що тільки попередня зустріч двох предстоятелів церков про те, щоб взагалі обговорення цього питання. І прийнято рішення, що кожна церква спочатку на рівні свого синоду прийме відносно цього рішення, і тоді буде створюватися, якщо буде позитивно в обох церквах це сприйнято, то буде створено тоді спільну календарну комісію. Поки що ще цей процес не пішов, поки що спільна комісія не створена. Поки що це йде тільки підготовча робота. Сподіваємось, що десь найближчий місяць ми отримаємо відповідь від синодів обох церков про те, як цей процес буде йти далі. Але те, що цей процес на такому народному рівні вже йде, це ми вже бачимо.
Ну, як на мене, це досить гарний позитив. Якщо дві церкви гарно будуть співпрацювати в Україні, і думаю, Римо-католицька церква, вона нас підтримує в будь-якому випадку, вони йдуть нога в ногу з церквою світу і готові підтримати східні церкви тут в Україні. Пресвячений Владико, і на завершення кілька слів для наших слухачів Радіо Марія, різних конфесій, які нас слухають.
Я бажаю всім нашим слухачам, щоб завжди з вами перебував Господь, щоб Божа любов рухала всі вами вашими вчинками, тому що ми дуже часто шукаємо те, що нас роз'єднує, ми дуже часто шукаємо серед тих, хто не такі, як ми, якихось бачимо ворогів чи недругів. Насправді, всіх нас повинен єднати Христос, всіх нас повинен єднати Божа любов. І якщо ми будемо ставити на перше місце Христа, якщо ми будемо з любов'ю відноситись до всіх, то це і буде те, що нас об'єднає. Як про це казав блажений Августин, що у головному єдність, у другорядному різноманітність, але у всьому любов.
Амінь. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Тернопіль на пульсі». Ми говорили з Преосвященним Володою Нестором Писаком Православної Церкви України. І також з вами була ведуча я, Наталія Галущак. Залишайтеся разом з нами. Христос народився.
Славімо Його.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».